Povišen
ton.
14 časova i 5 minuta, dobar vam dan. Do 16 sati sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Žarko Vladetić, producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Ako nas slušate preko možda mobilnih telefona sa slušalicama u ušima, prelazite ulicu, molim vas da izvadite slušalice samo dok ne pređete. Deluje prosto pitanje kojim se bavim u ovom satu, ali često se zakomplikuje ta situacija kako pešak da pređe ulicu. Mislite da je dovoljno eto samo zakoračiti, prepešačiti i gotovo. Ali ovogodišnje izmene i dopune zakona o bezbednosti i saobraćaja pooštravaju kazne za većinu prekršaja, ali propisuju i malo blaže obaveze vozača prema pešacima. Tako se stvara mogućnost da vozači sami procene da li treba da se zaustave kod pešačkog prelaza koji je bez semafora i da bi pešacima omogućili bezbedan prolaz. Ovo pravilo zakonodavac opravdava ubrzavanjem protočnosti saobraćaja kao i povećanjem odgovornosti pešaka. Kako će se u praksi primjenjivati ova pravila? Gde prestaje uviđavnost i dobra gestikulacija pešaka ili vozača, a počinje zakonska procena situacije? Prevaspitati, maksimalno obezbediti ili kažnjavati? Možda i sva tri, a to ćemo čuti i od vas. Dobrodošli ste da šaljete komentare. Tu smo na Twitteru, Beograd 202. Možete pisati putem SMS-a na 064-0202-200. Pronaći nas i na Facebooku Radio Beograd 202. Naravno, program 202@gmail.com je također otvoren za vaše komentare i 011-3249-202. A Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja govorit će detaljnije o zakonski obaveznim, dobrim i zdravim navikama ponašanja u saobraćaju.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another plea for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Longest left me standing so
ti i ja 202.
I'm finally scared now. You think I'm weak. I think you're wrong. I think you're already leaving. Feels like your hand is on the door. I thought this place was an empire. Now I'm relaxed. I can't be sure. And I think you're so mean. I think we should try. I think I can need this in my life. And I think I'm scared. I think too much. I know it's wrong. It's a problem I'm dealing. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, baby, you need to come home. Come home. There's a little bit of something me and everything in you. I bet you're hard to get over. I bet the room just won't shine. I bet my hands I can stay here. And I bet you need more than you mind. And I think you're so mean. I think we should try. I think I can need this in my life. I think I'm just scared that I know too much. I can't relate, and that's a problem I'm feeling. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, baby, you need to come home. Come home. There's a little bit of something me and everything you.
Povišen ton.
Povodom današnje teme, kako izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja pooštravaju kazne za većinu prekršaja, tako propisuju i malo blaže obaveze vozača prema pešacima, već ima dosta vaših, uglavnom ljutitih komentara i na našoj Facebook stranici Radio Beograd 202 ispod linka sa današnjom emisijom, a i putem SMS-a, ali da ne trčimo pred rudu, da otvorimo prvo temu uz nekoliko objašnjenja. Svi znamo osnovna pravila u saobraćaju. Stani na crveno ili znak stop, propusti pešake na pešačkom prelazu, ne pretrčavaj gde nije obeleženo, ne pretrčavaj ako je automobil u pokretu, preblizu, gledaj levo, pa desno. Ipak prosuđivanje će sada biti malo drugačije, ali osnovno je da se pazimo i budemo svesni posljedica naših odluka da zakoračimo ili stisnemo gas. Izmene zakona donose novine, o njima ćemo pričati, ali i o našim navikama koje nisu baš najbolje kada je reč o bezbednom kretanju u saobraćaju. Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da smo kao pešaci nekad primorani i čak i da idemo kolovozom jer su mnoga vozila i parkirana na uskom trotoaru, ali mora se pre svega paziti na sebe i druge u tim situacijama.
Ono što smo imali problem u smislu stradanja pešaka do sada, kroz analizu saobraćajnih nezgoda se pokazalo da u više od 90% slučajeva problem napravi pešak i to napravi propust uzročno vezano stvaranje opasne situacije i nastane saobraćajne nezgode. To su one situacije kada pešak ide i prilazi četvorokrekoj raskrsnici i vozač u tom trenutku ne uočava ni na koji način da će pešak započeti prelazak kolovoza, niti shvata na koju stranu će pešak da krene. Te u jednom trenutku pešak zalomi pa krene na pešački prelaz preko kog nismo ni očekivali da će on krenuti. Naprimjer, idete četvorokrekom raskrsnicom, nastavljate pravo, u jednom trenutku vidite da vam ide pešak levim trotoarom u susret, ne očekujete da će on na taj način odjednom zalomiti i preći preko pešačkog prelaza ispred vas, a on upravo to učini. A vi ste zapravo shvatali prema njegovom načinu kretanja da će on nastaviti pravo i preći preko pešačkog prelaza preko kog vi uopšte nemate namjeru da pređete, niti želite da pređete. Dakle, to su neke situacije. S druge strane, bilo je situacija gdje imate nagomilane pešake na trotoaru i odjednom između njih neko iskorači ili istrči na pešački prelaz na način da vi ne možete da zaustavite vozilo jer ste suviše blizu u tom trenutku, a pre toga niste imali način razloga da reagujete za ustavljanje vozila jer niko od tih pešaka ni na koji način nije pokazivo namjeru da će da stupi na kolovoz ili da pređe pešački prelaz.
Vidite kako se taj prelazak ulice lako zakomplikuje. Pešaci često idu i tik uz sam kolovoz, pretržavaju put između parkiranih vozila gde su gotovo nevidljivi dok ne istrče na ulicu i to sam čula od mnogih vozača da je zapravo najiritantnije. A ima i veoma bahatih vozača, nemojmo zaboraviti. Naprimjer, evo baš ovdje u blizini radija, vidjela sam vozača Mercedesa, u ovoj priči moram to da naglasim, bio je u majici bez rukava, kao da izašao iz teretane, isto je bitno, zato što je apsolutno izgleda kao stereotip onoga što će da se desi. On je najopuštenije krenuo da skreće na uslovno zeleno kroz ljude kojima je također zeleno za pešački prelaz. I namjerno, kada je skoro zgazio jednog momka, majka počela da viče na njega, njemu je bilo duhovito da krene kao iz zezanja direkt ponovo na tog dečka i onda ubrzano, kada mu više nije bilo zabavno, sve ljude je zaobišao na prelazu i nastavio svojim putem. Dakle, uslovno zeleno je često problem.
Sa uslovnim zelenim je veoma, veoma nezgodno iz razloga što vozačima se dozvoljava da nastave svoje kretanje i skrenu desno, međutim nikako pravo im ni na koji način im se ne daje da ometaju drugi učesnike u saobraćaju. Dakle, to je samo zbog pražnjenja saobraćajne trake. Dakle, uslovno zeleno svjetlo na semaforu je napravljeno samo da bi se smanjile gužve, da bi se smanjilo vrijeme zadržavanja na semaforu i da bi se ranije praznila ta saobraćajna traka u kojoj se nagomilavaju vozila. Međutim, to je jasno definisano da ne smije da skrene pre nego što propusti sve ostale učesnike u saobraćaju. Drugim rečima, to uslovno zeleno svjetlo znači ok, možeš da nastaviš dalje i da skreneš desno, ali moraš da ispoštuješ sve ostale i pešake, bicikliste i automobile, apsolutno sve one koji se nalaze na kolovozu moraš da propustiš, pa onda lagano da kreneš dalje.
Čuli ste dakle vozači, tu sa uslovnim zelenim vaše obaveze nisu olabavljene. Da tako kažemo, iznenadne odluke pešaka put su potencijalne povrede, to je sigurno. Također i za automobile koji sada imaju mogućnost da se više drže svoje procene da li da sačekaju pešake ili ne. Naročito ako pešaci nisu još u traci automobila, ne kreću se toliko brzo, dakle tu zakon dozvoljava da vi procenite i da je dozvoljeno da ipak nastavite preko pešačke staze. Ako neka starija osoba, recimo, koja se teško kreće, prelazi ulicu sa 4 trake, vi ste u krajnjoj od njega udaljeni, ne morate da stajete, ali oprez je nužan. Kako će se procenjivati te situacije, čak i pred sudom, pričam u nastavku. Stop dreaming of the quiet life, so I will never know.
Vaš lepši dan. Beograd 202.
I'm not the one.
Povišen ton.
Piše nam u potpisu Kale taksista, ajde poradite na edukaciji pešaka u saobraćaju i suviše se priča o vozačima, a pešaci kao ovce ne znaju svoje obaveze, a pozivaju se na prava, dakle od prvog razreda osnovne škole treba da uče kako da se ponašaju kao pešaci. Kale, pozdrav vama, ne znam kako ste razumeli iz ove priče da smo mi tako pomilovali sve pešake po glavi, rekli da sve što rade jeste u redu. Pričali smo o greškama jedne i druge strane bahatosti vozača koja ne može da se negira da postoji i naravno istrčavanja pešaka i loše procene, ma ja ću to da stignem, vidjet će on mene, primetit će, ima dobre reflekse. Takve pretpostavke sa obe strane zapravo su pogubne. A ova sva upozorenja o kojima smo pričali ne amnestiraju vozače od odgovornosti, tako naglašava i Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Nema, požuriću, dobro sam procenio, ne stiže do mene još automobil, naročito u više traka, pa kao, ne stiže još u vašu traku, dozvoljene da nastavite vožnju, to važi i za one za volanom. Da, jeste, ali kada nemate pregled brzine kretanja onih koji prelaze ulicu ili kada vidite da se još neko približava da pretrči brzo, onda naravno da nemate tu prednost prolaska. A kako sa ovim izmenama dokazati ko je uopšte kriv ako se ne de Bože nešto dogodi? Naravno, materijalni dokazi, tragovi kočenja i mesta udara tu pomažu i kada je pešakova reč protiv vozačeve i obrnuto.
Postoje osim toga i savremeni softverski alati koji preciznije pomažu, to jest omogućavaju da analiza saobraćajnih nezgoda bude preciznija, pa se dobiju po tome i preciznije brzine pešaka i preciznije brzine automobila. Ali to sve zavisi isključivo od materijalnog dokaza, odnosno od tragova koji se nalaze u predmetu, koji su fiksirani na uviđaju, prepoznati, fiksirani i stavljeni u sudski spis. Ukoliko dokaza nema, onda se ide čisto na tu priču kome će sud verovati. Ali ukoliko dokaza ima, a skoro uvijek ih ima, samo je pitanje kako su, koliko kvalitetno se oni obezbede, tada se radi proračun u skladu sa tim dokazima. Utvrđuje se šta dokazi pokazuju.
A nekad kaže Milan Božović, nema dokaza i nijedna provera ne daje dovoljno materijala za zaključak. Zato provera puta bi trebalo, odnosno puteva, bi trebalo da se radi na svakih 5 godina i to je sem prijava građana za one deonice koje su alarmantno nebezbedne, dobar način da se vremenom sve više pojača sigurnost učesnika u saobraćaju. Naprimjer, kružni tok na Slaviji nakon renoviranja i pomeranja pešačkih prelaza dalje od sredine kružnog toka zapravo je toliko uveo haos među ustaljene navike pešaka i može se reći često i lenjost u njihovim očima, zapravo nepraktičnost udaljenijih prelaza, ali ipak moralo je to tako da se napravi, da se pomere pešački prelazi, kaže Milan Božović.
To je jedan od tipičnih primjera za provjeru bezbednosti puta. S druge strane, za reviziju koja se radi u fazi projektovanja, ali i za provjeru bezbednosti puta, jedino rješenje u tom smislu na Slavi jeste bilo pomeranje pešačkih prelaza. Da su pešački prelazi ostali tamo gde su nekada bili, postojalo bi mnogo više problema u smislu odnosa između vozača i pešaka. Međutim, drugi problem je taj što su pešaci navikli da pređu tuda, to je njihov pravac kretanja i oni od toga ne odustaju. Naprosto ne razmišljaju, nisu vozači, nemaju vozačke dozvole, to jest nemaju pešačke dozvole i ne razmišljaju na taj način. Drugo rješenje za Slaviju jeste bilo denivelisani pešački tok, to znači ili graditi pasarelo preko cele Slavije ili ukopavati podzemne pešačke prelaze isto Slavije. I na taj način apsolutno sprečavati pešake da dospiju na kolovoz. Naravno, u našem ambijentu to tako nije moguće bez izgradnje dodatne ograde koja će sprečiti pešake da fizički dospiju na kolovoz.
Ono što je primetno u vašim porukama jeste s jedne strane ljutnja na one, kako zovete, mamine, uglavnom i tatine sinove koji imaju besne automobile za koje nisu spremni niti se unučili, šta znači bezbedno učestvovanje u saobraćaju. A sa druge strane pešaci koji sami slobodno procenjuju kada mogu da i van pešačkog prelaza pređu ulicu i kada se to dvoje ukombinuje nastaje upravo ovo nerviranje i haos koji zapravo imamo dugi niz godina unazad, a kako, naravno, stati tome na kraj? Pa sigurno da je uviđavnost jedan od načina. Pišite nam i vi šta može biti još međutim, da li kažnjavanje ili neki drugi način osiguravanja bezbednosti u saobraćaju. 064 0202 200. We'll be right back.
leta i mesec je bio mlad. I jedno tiho mesto sa pogledom na grad. I kao da se čitao svet ukočio na čast. Osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci zar nije ona noć bila kao i sna. Al video sam da kriješ tu u tim lepim očima. A hajde reci za koga čuvaš tu tajnu na usnama. Ako te izgubim noćas to će biti zauvek. Znao sam tad. Došla jesen i nije mi bilo tu. Još jedno, dva, tri leta potrošio sam uz put. Ja još uvek idem dalje laganim korakom. Putujem bez adrese sa jednim koferom. Ponekad opalim sveću da budeš mi dobro, da čuvam. A znam da nikada neću biti ni blizu srca tvoj. A hajde reci zar nije ona noć bila kao i sva. Jer video sam da kriješ u tim lepim očima. I kao dim iz cigarete nevjerne misli lete. Lepe se zavreli letni zrak.
Nego što započnemo i priču o temi iz ovog sata, dakle kako pešak da bude bezbedan u saobraćaju sa ovim izmenama zakona, gde se na prvi pogled čini zapravo da sve ide u korist vozača više, Japan vodi 1-0 protiv Kolumbije. A piše nam Slobodan Stanić putem maila, lagana, donekle polemička i naizgled benevolentna tema. Međutim, zakonodavac ublažavanjem kazni vozačima koji će iz ko zna kog razloga i u ko zna kakvom raspoloženju manje obraćati pažnju na saobraćajne oznake za pešački prelaz van semafora. Podilazi motorizovanom učesniku u saobraćaju na oštru pešačkom, umjesto da zakonom uskladi oba učesnika u saobraćaju i doprinese njihovoj ravnopravnosti. Piše Slobodan Stanić, dok sam ja ovo rekla, Kolumbija 1-1, dakle protiv Japana, izjednačili. A u Beogradu je bilo nekoliko pešačkih prelaza tokom 60-ih godina na kojima je čak i pisalo između tih traka zebre pogledaj levo, pogledaj desno, dakle i uputstva koja podsjećaju pešake kada pričamo o toj edukaciji, može li biti očiglednije upravo na taj način, ali prefarbani su, promijenjeni, sada su samo bele trake. Tako su nekada bili obeleženi pešački prelazi, a možda je to rešenje da nema više ja sam prvi krenuo, ne, ja sam zakoračio i sličnih, pa često, nažalost, opasnijih situacija sa tragičnim ishodima. Šta vi mislite, da li treba postavljati možda kamere za nadzor na svakom prelazu? Da li treba kažnjavati pa tako vremenom naviknuti ljude da bolje komuniciraju, budu uviđavniji u saobraćaju ili treba obezbediti svaki prelaz, naročito rizičniji, recimo ležećim policajcima da mora da se uspori tu? Evo što kaže tim povodom Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
U oba smera treba raditi sa pešacima i u priči vezano i za pešake i automobile. S jedne strane treba činiti bezbedne puteve. To je situacija kada se apsolutno ranjivi učesnici u saobraćaju štite na mnogo načina i to je ono što u ovom trenutku započinjemo da radimo kroz reviziju i proveru bezbednosti puta. Naime, Putevi Srbije u ovom trenutku po prvi put rade licenciranje revizora i provjerivača bezbednosti puta i to su ljudi koji će morati da obiđu put, da shvate sve nebezbedne elemente na tom putu, ali ne samo one elemente u smislu iskrivljena je ograda, treba popraviti ogradu, nego i one elemente u smislu ovdje je širok kolovoz, ima jakih pešačkih tokova, ima tranzitnog saobraćaja, pa iz tog razloga treba napraviti ostrvo i treba napraviti dodatne elemente koji će posebno štititi pešake, a s druge strane vozačima jasno kazati da na tom mjestu moraju da uspore. Drugi set mjera jeste edukacija i jeste rad još od malih nogu sa decom kako bi se oni naučili šta ne smije da urade. Takav princip i takav stav mi moramo izgraditi kod svih učesnika u saobraćaju.
A to će biti najteže kod onih za koje možda malo kasno da se prevaspitaju. Znate, već takve ste spomenjali i u porukama. A ono što je važno zapravo, ako krećemo od nula, kada bismo razmišljali o tome da se resetujemo kao društvo ili makar od malih nogu, mada viđem i bake i dede koje sa unucima držeći ih za ruku pretrčavaju na crveno, kao nije strašno, ali nemoj ti to da radiš. Dakle, na takve situacije treba onda zaboraviti, biti iskren i samokritičan prema sebi, a ne uvek svaljivati da je neko drugi kriv. Važna je ta svesnost da svaki naš korak ili noga na gasu mora da ima smisla u datom trenutku, bez inata, bez bahaćenja. Zapravo, saobraćaj treba da je kao jedna kompozicija. Tako ga je napravio ovaj snimak koji čujete mladi kompozitor Marko Stojanović u serijalu Zvuci Beograda. Snimio je zvuke saobraćaja, zaista je ovo zvuk Beograda, u jednoj ritmičnoj cjelini naravno remiksovao sve ovo. A i treba tako da se krećemo sa manje ovih naravno sirena do duše i nerviranja, ali harmonično. To bi bila neka idealna slika zapravo kretanja u saobraćaju, da svima bude dobro, da niko ne misli da je njegova žurba bitnija od nečije tuđe. A šta vi pišete u porukama, tome ćemo se vratiti za nekoliko minuta.
You saved me from myself. You came and saved me. You saved me from myself. Whatever.
Jedan od naših slušalaca koji nam se javio povodom teme, živeo je 40 godina u Nirnbergu, pa ima možda iskustva uporedna zapravo kako je u Srbiji, kako u Nemačkoj. Kaže, pre svega kod nas mnogo više nervoze, možemo to da razumemo, i mnogo više upotrebe sirena, što posle stvara mini infarkte pešacima i naravno podiže tu nervozu i učešće u saobraćaju čini napetim. Zatim, kada ste na autoputu, također napominje naš slušalac, dešava se često i na srpskim autoputevima da ako je neko vozilo u srednjoj traci, vi želite da ga zaobiđete, da se prestrojite i nestrpljivko iza vas koji vam onako diše u gepek, zakači se za vas, ide 150 i ne može da sačeka to vaše prestrojavanje da biste zaobišli onog najsporijeg, a vi ste srednje spori. Dakle, i tu se ogleda ta nervoza koja zapravo ničemu ne vodi. Eto, samo pokazivanje da je neko nervozan i da ne može sekundu i po da sačeka da se dogodi ta izmena u saobraćaju. I to je nekako zaista često vidljivo, ne samo na autoputu, već i u gradskim sredinama. A za kraj kaže naš slušalac, za to bi trebalo oduzimati dozvolu. Dakle, za nervozu u saobraćaju, zanimljivo zapravo. To je jedan od uslova kada treba sesti za volan, ni o tome ne razgovaramo. U kakvom stanju zapravo ljudi sedaju za volan, umorni su, što kažu da češće izaziva saobraćajne nezgode nego vožnja u pijanom stanju. Zapravo mnogo je češće zamor za volanom da bude uzrok mnogih grešaka od koje su neke nažalost tragične. Ono što vi pišete jeste, evo Jeja piše, naravno da treba kažnjavati jer se mi jedino tako možemo naučiti redu i to možda svaki dan na ulici vidim desetine vozača koji telefoniraju dok voze, niko to ne kažnjava, podržavam kazne i za pešake i za bahate vozače. Samo ako to krene u realizaciju baš me zanima da li će neka estradna kvazi zvezdica koja se non stop juri na ulici, da li će ona biti kažnjena? Čik to da vidim, piše nam Jeja. Kaže da imate različite pretnje zapravo i pešaci su nervozni. Šta biste vi, neke palice biste upotrebili protiv njih? Dobro, svi smo nervozni zbog toga, ali treba da mislimo međusobno na našu bezbednost. To bi trebalo da je najvažnije.
Povišen ton.
Just satellite man, your time has come. Your word received by everyone. And should you fall, well, that's okay. You love the ones that you betray.
Dok mi pričamo o bezbednosti u saobraćaju, uz mnogo vaših iznerviranih poruka, ali potpuno razumem zapravo iz bilo kog da ste ugla, ako ste vozač, nerviraju vas biciklisti, ako ste pešak, nerviraju vas vozači i tako sve u krug. Dok mi o tome pričamo kako biti bezbedan, čuli ste i u vestima da je automobil eksplodirao u Južnom bulevaru u Beogradu. Trenutna situacija u saobraćaju je ovakva. Pravac od autokomande ka Slaviji nije prohodan, ali od Slavije ka autokomandi jeste. Dakle, od centra ka autokomandi može da se ide vozilima. A među vašim porukama ima mnogo primjera zapravo i vašeg iskustva kako to su... kako ste vi prolazili zapravo u saobraćaju. Evo što kažete, da, pa ja zbog njihovog skretanja na onom uslovnom zeleno skoro ne pogiboh. Baš bih voljela da vidim ko će od vozača proceniti da treba da stane na pešačkom. Tamo smo se malo doveli u red, sad i ovo na novo. I sama sam vozač, odnosno kako kaže u poruci vozačica, ali ovo je budalaština. Dakle, smatrate da zapravo izmjene u zakonu o bezbednosti o saobraćaju u kojima se često tumači i na prvu loptu tumači tako da su vozači slobodni da tumače da li može pešak dovoljno brzo da pređe pešački pa da ga sačekaju ili ipak imaju oni vremena da ostave nogu na gasu. Međutim, situacija nije baš takva. Naravno da je ovo tek periferna stvar u odnosu na to da neko ne može da se pod znacima navoda prevaspita i da smatra da je njegov automobil bogom dan, njegova pozicija i položaj bogom dan, ali ne treba da zapostavimo ni pešake koji ne mogu dobro da procene situaciju kada treba da pređu ulicu. Dakle, svi treba da se zapitamo i budemo samo kritični, makar od toga da krenemo. Ono čime se bavimo do kraja ovog sata biće i rubrika Datum, vreme, mesto. Na današnji dan, inače 1992. godine, bioskopske sale ispunila je publika željno iščekujući nastavak priče o čoveku s lepom mišu, naravno Batmanu. Tada je premijerno i prikazan film Povratak Batmana sa Michaelom Keatonom, Dannyem DeVitom i Michelle Pfeiffer u glavnim ulogama. Ovome posvećujemo rubriku Datum, vreme, mesto koju slušate za nekoliko minuta, a u 15.30 pričat ćemo o jednodnevnom festivalu za decu Pozorišna dugodnevnica 2018. koji se održava na Novobeogradskom teatru na Savi prvog dana leta uz mnoštvo besplatnih zabavnih sadržaja i radionica. Nakon toga u 15.40 servisne informacije. Never fear for anything. Never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it gave. Live the life so endlessly. Saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, it's burned. Place in time.
growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme,
datum.
Bioskopske sala je 19. juna 1992. godine ispunila publika željno iščekujući nastavak priča o čoveku slepom mišu. Na današnji dan je premijerno prikazan film Povratak Batmana sa Michaelom Keatonom, Dannyjem DeVitom i Michelle Pfeiffer u glavnim ulogama. Film je za tri dana napravio novi rekord, 47,7 miliona dolara od prodaje ulaznica. Sigurno dobro pamtite Michelle Pfeiffer kao ženu mačku, ali verujemo da niste znali da je ova uloga prvo ponuđena Annette Bening i Susan Sarandon. Prva je ulogu morala da prepusti zbog trudnoće, a druga zbog angažmana u filmu Lorencovo ulje. Na vrhu liste naših omiljenih negativaca nalazi se i Danny DeVito kao pingvin. Ulogu je prihvatio zahvaljujući kolegi Jacku Nicholsonu, koji je u prethodnom filmu igrao drugog večitog neprijatelja Batmana, Jokera. DeVito je sebe odmah mogao da zamisli kao čoveka pingvina, naročito kada mu je kolega otkrio koliko je zaradio zahvaljujući prethodnom filmu. Uloga pingvina nije bila laka. Danny je svaki dan provodio barem 2 sata u šminkernici, a detalje o filmu i kostimu nije mogao da podeli ni sa porodicom. Snimanje je bilo zatvoreno za javnost, ali su slike ipak osvanule u štampi pre premijere. Njegova maska je bila toliko zastrašujuća da nisu mogli ni dresiranog majmuna da nateraju da mu priđe. Tu je i scena kada mu slatka životinjica donosi pismo od Batmana. Taj deo je na kraju snimljen, ali uz dosta muke. Pingvin je zastrašujuće delovao i na decu. Niko nije hteo da kupi igračku sa njegovim likom. Proizvođači su se na kraju dosetili i promenili boju odeće lutke, ali i ublažili zastrašujući izraz lica. U povratku Batmana je zamalo igrao i David Bowie. Ponuđena mu je uloga mogula Maxa Shreka, ali ju je pevač odbio zbog uloge u Twin Peaksu. Kao što već znamo, odmenio ga je Christopher Walken, a zanimljivo je da je Bowie bio i u užem izboru za ulogu Jokera u prethodnom filmu.
Datum, vreme, mesto.
I 24, 26 stepeni trenutno u Novom Sadu, koliko je i u Kragujevcu. U Beogradu 24 stepena, u Nišu 22. U Leskovcu i Dimitrovgradu ima grmljavine sa kišom, malo je svežije nego u navedenim gradovima, 23 odnosno 24 stepena je tamo, a grmljavine sa kišom ima i u Negotinu gde je zapravo dosta sparno sa 28 stepeni. Meteorolozi su danas i najavili takvo vreme, promenljivo oblačno, nestabilno, mogući popodnevni pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu od 24 do 29 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, trenutno imamo sunce, ali promenljivo je to, ima oblaka, najviša dnevna temperatura biće 27. Sutra i u četvrtak pretežno sunčano i toplo, a sutra na severu zemlje, a u četvrtak ponegde i u planinskim predelima, očekuje se lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. U petak ozbiljnije na oblačenje sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom, padom temperature i pojačanim vetrom, koji će ujutru i prepodne zahvatiti severne krajeve Srbije, a do kraja dana će se proširiti i na ostale predele. Zatim za vikend pretežno sunčano i svežije vreme, a početkom naredne sedmice promenljivo oblačno, opet kiša, pljuskovi i grmljavina. Takav nam je ovaj kalendar početak leta, ali nemojte očajavati, ima još dosta meseci za to leto da zasija sunce.
Glasnici 202.
2-1 je za Japan protiv Kolumbije. Ostalo je još manje od 15 minuta do kraja utakmice. Uz produžetke naravno možda bude taj 15. Ali eto za sada 2-1 za Japan. Preko sutra, odnosno prvog dana leta ili na svetski dan, međunarodni dan muzike, u Novobeogradskom teatru na Savi održava se jednodnevni festival za decu. O tome pričamo sa zastupnicom udruženja Hajde, obraduj dan, Tatjanom Milanov. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako ćete obradovati dan, odnosno kako ćete obradovati decu u Novobeogradskom teatru na Savi preko sutra?
Preko sutra Mališane ćemo obradovati našim festivalom, drugim festivalom koji održavamo na Teatru na Savi uz podršku grada Beograda, to je Sekretarijata za kulturu. Mališani će imati priliku da pogledaju 5 besplatnih predstava i da učestvuju u takođe besplatnim radionicama dramska, lutkarska i radionica za scenografiju, a na kraju u 20 časova pozivam sve mališane da nam se pridruže na velikom maskembalu, da se maskiraju u svoje omiljene likove iz bajki i crtanih filmova i da dođu da se druže takođe sa animatorima koji će biti isto tako maskirani. Moram da kažem da ovih 5 predstava koje je naš selektor, reditelj Ivan Rakičić odabrao ove godine, da su zaista kvalitetne predstave. Među njima je predstava pozorišta lutaka Pinokio, Put oko sveta. Potom imamo i balet, baletsku predstavu pozorišta Ars Longa. U pitanju je balet 4 godišnja doba. Zatim imamo prelepu predstavu Princezu na zrnu graška dečijeg teatra Ginjol i imamo goste pozorište Dobrica Milutinović, predstava Marko Kraljević i Zlatna tambura. A sa našom predstavom otvorit ćemo festival sa čudesnom šumom, sa predstavom produkcije Hajde, obraduj dan.
Zanimljivo je zapravo kada je reč o deci i umetnosti, naročito pozorišnoj umetnosti, koliko oni nju zapravo, oni se toliko užive u pozorišne predstave. Sigurno ste i vi bili u prilici da vidite decu koje navijaju za dobre likove, pa viču iz publike na scenu onim zlim likovima, a sada će se naći i sa obe strane pozornice zapravo, što tako jako je, doprinosi je njihovom senzibilitetu prema umetnosti.
Tako je, mi već dugi niz godina radimo sa decom i pored ovog festivala imamo bogatu produkciju pozorišnih predstava i projekata za baš mališane za decu. Tako da mogu da kažem da je naše iskustvo takvo da oni jako vole da učestvuju u predstavama, vole sve što se tiče pozorišta. Prošle godine smo imali sve ove dramsko i lutkarsko i radionice za pravljanje scenografije. Oni su toliko se radovali toj radioni, tako je bilo lepo. Ja evo ovom prilikom pozivam mališane da dođu da učestvuju i u dramskoj radionici, da se uprobaju ulozi glumca, da naprave delove scenografije u radionici za pravljanje scenografije, da vode lutke, koji će biti naš prijatelj Dragiša Kosara, poznati lutkar, koji će im pokazati kako to lutke oživljavaju u rukama veštih lutkara.
Odlično. Tatjana, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Čuli ste Tatjanu Milanov iz udruženja Hajde obraduj dan, a u četvrtak 21. juna u Novobeogradskom teatru na Savi festival za decu uz mnoštvo radionica.
Rečenica koja dan znači.
Jaka stvar. Polio se ledenom vodom. Ja se tuširam ledenom vodom svakog dana. pokvario mi se bojler, a nemam para za popravku.
Servis
200.
Bez vode će sutra od 15 do 21 sat biti potrošači ulicama Jovana Marinkovića, Kronštatskoj i Jovana Žujovića u beogradskoj opštini Savski Venac. Redukcija saobraćaja od glavne raskrsnice u Batajnici do Novosadske ulice trajaće do 30. juna od 8 do 18 sati. Vozila se propuštaju naizmenično. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta Palilula do 18 sati. Poskupeo je taksi prevoz u Valjevu, pa start iznosi 50, dok je kilometar vožnje 48 dinara. Niški inspektori će uskoro dobiti fonometre i kažnjavaće prekomernu buku na otvorenom, naročito posle 23 sata. Po gradskoj odluci kazne su 150.000 dinara za pravna lica plus 25.000 za odgovorno lice, koliko iznosi i kazna za bučne građane. Normalizovan je saobraćaj u okolini autokomande nakon eksplozije džipa koja se tu dogodila oko 13 časova.
Servis 200.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Bilo bi lako, koju izvode Bajaga i Instruktori.
Želim da se sećam, jer bude najteže, i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore da i ne popune praznine zaborava u zapcintima. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine popune praznine zaborava u zapcintima. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Bilo bi lako kada bismo svi poštovali propise u saobraćaju i napredovali u poboljšanju bezbednosti u istom. Naravno, nije to baš uvek moguće. Pričali smo o onim izmenama koje mogu da zapravo, kako zavisi kako ih tumačimo, mogu da ugroze pešake ukoliko vozači shvate to kao neku svoju moć, a to je uvek pogubno. Piše nam slušalac Dragoslav, treba škole za vaspitavanje učesnika u saobraćaju za sve učesnike, pešake, bicikliste, vozače. Ako naprave prekršaj, neka ih kazne odlaskom na doškolovavanje par meseci, to obavezno. Pa ako ih nije sramota, ponovo u prvi razred neka ponavljaju. Predrag nam se javlja, kaže, radim kao vozač u Beogradu i uopšte u Srbiji. Jedini problem u odnosima vozač pešak je opšta bahatost. Aleksandar iz Čačka piše, slušam vas i pre 5 minuta sudar na mostu na Moravi u Čačku. Strašno je šta pojedinci rade. A nekor citira Boru Đorđevića, kaže, pešaci su dosadni, pešaci su spori, zato ih obori. Bože, sačuvaj, da, ne, nije trenutak za to. Komitet za bezbednost saobraćaja trebalo bi da opismenjava bicikliste koji ne znaju ni pravilo desne strane, a kamoli neka druga pravila. Vozač sam 41 godinu, više ne znam koliko puta sam izbegao sudar sa biciklistima koji nisu poznavali osnove pravila u saobraćaju, piše Sveta. A oni vozači koji ne provere da li im nalazi biciklista pa otvore vrata, šta onda? Ili gde nema biciklističkih staza, toliko je problema u saobraćaju i zato ste se javili u tolikom broju sa porukama. A neki opšti utisak jeste da su problemi na sve strane, da treba ukazivati i pojedinačno na razne deonice gde se često dešava, naročito kod uslovnog zelenog, gde se često dešava da vozači nekom sopstvenim zaključkom protumače da je to apsolutno za njih da pređu, a ne da sačekaju pešake. Međutim, čuli smo iz Komiteta za bezbednost saobraćaja da tu apsolutno i po novom zakonu izmenama treba da sačekaju. Hvala što ste bili ovog popodneva uz nas. Slede vesti 202 u 16 časova, a nakon toga i super sport. Prijatan ostatak dana. Enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Next time I'll be braver, I'll be my own savior.
to turn the tables.